22nd edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Button, Washington, saying, have a good day.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Subax talaada ah bisha Juun 2020 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah iskaashatada kalluumaysatada gobolka Banaadir ee Dan Kulmis oo soo dhaweeyay in kalluunka Soomaaliya loo iibgeeyo dalka Itoobiya.
Anay ka shaqeeyaan aad ugu farxay. Waxaan ugu farxaa badda marmara waxaan ka soo saarnaa geerar naga tan badan oo meel aan geyn aan weyn. Xal uma haynin dadkeedii oo keesa karna ma haynin oo ganacsatay Soomaaliyeed oo keedkaas waan weyn leh oo inta keedi karta ma haysan. Ayagana keedkooda yaraa in malay uu ka sii baxo dadkan wax soo saarkooda habeen iyo maalin ayuu naga doonaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kalluumaysatada deegaanka Gooboyn oo la gaarsiiyay agabka kalluumaysiga oo ay doomo ka mid yihiin. Ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kooxaha hubaysan ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Beledweyne ku jiray guddoomiyihii ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali Faarax Diir, waxaana sidoo kale ay dhaawaceen 2 dhalinyaro ah oo goobta ku sugnaa. Guddoomiyaha Faarax Diir ayaa lagu dilay maqaaxi dad badan ay ku sugnaayeen iyadoo kuwii dilka geysteena ay goobta ka baxsadeen. Ciidamada ammaanka ayaa gaadhay baaritaanna ka sameeyey goobtii uu dilku ka dhacay. Wararka caalamkana, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu rajaynayo in doorashooyinka qaran iyo kuwa gobollada Isniintii shalay dhacay ay caddayn doonaan isbedelada dimuqraadi, hase yeeshee qaadacada mucaaradka dagaalka iyo rabshadaha isirka ku salaysan ayaa hareeyey codaynta gobollada qaarkood. Madaxa guddiga doorashada Ethiopia Bertukan Midexa ayaa sheegtay in maamuladu ay awoodi waayeen inay doorashadu ka dhacdo 4 ka tirsan 10 gobol ee Ethiopia. Waxay intaasi ku dartay in 2 ka tirsan gobollada codeeyay dadkii mucaaradka ahaa ee doorashada dusha ka eegayay laga eriyay goobihii ay ku sugnaayeen. Waxay tiri tani waxay dhaawacaysaa sumcadda hannaanka doorashada. Xisbiga dhowaanta la sameeyey lagu magacaabo barwaaqada ee ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa la filayaa inuu doorashada ku guuleysto isagoo la tartamaya dhowr darsan oo xisbiyo mucaarad ah oo kala tagsan, kuwaas oo badidoodu isir ku salaysan. Xilligan la joogay isbahaysiga talada haya iyo xisbiyada bahwadaagta la'ah ayaa haysta 574 kursi ee baarlamaanka qaranka. Madaxweynaha la doortay ee Iiraan Ibraahim Ra'iisi ayaa hadalkiisii u horreeyey ee uu jeediyey Isniintii shalay meel adag istaagay. Ra'iisi ayaa diiday suurtagalnimada inuu la kulmo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ama wadahadal ka galo barnaamijka gantaalada ballistiga ee Iiraan iyo taageerada Iiraan ay siiso kooxaha gobolka ee iyada xulufada la'ah. Hadalka Ibraahim Ra'iisi ayaa bixinaya muuqaal cad oo ah sida Iiraan laga yaabo inay ula tacaasho dalalka dunida 4 sano ee soo socota, iyadoo hadda la galay heer cusub oo wadahadalada la doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015 Iiraan la gashay dalalka dunida. Warkii caalamkuna waa naga intaa.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo warka caalamka ahna la socotiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay iskaashatada kalluumaysatada gobolka Banaadir ee la yiraahdo Dan Kulmis ayaa soo dhaweeyey heshiiskii ku saabsanaa in kalluunka Soomaaliya loo iibgeeyo dalka Ethiopia iyagoo sidoo kale soo hadal qaaday in badda lagu leeyahay doomo kalluumeysi iyo ragii la socday kuwaas oo kaamba baxay xeebaha magaalada Muqdisho arrimahaasi iyo caqabadaha haysta kalluumeysatada ayuu wariyaha VOA magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu ka wareystay gudoomiyaha iskaashatada gobolka Banaadir
Kamal Makia Weist waxaan ugu farxaan badda marmar waxaan kasoo saarnaa geerad naga tan badan oo meel aan geyn aan weyn xal uma heenin dadkeedii oo keeta karna ma heen oo ganacsato Soomaaliyeed oo keedkas waan weyn leh oo intaas keedi karta ma heesan ayagana keedkoodi yara in malay oo kasiib baxo dadkan wax soo saarkooda habeen iyo maalin ayuu naga doonaa
Haaji Kamal dhoofinta kaloonka Itoobiya la geeynayo wuxuu bilaawday waqtigan oo xilli roobaad lagu jiro badduna ay aad u kacsan tahay marka taasi soo caqabad kuma ahan hawlihiina jilaabashada kaloonka
iyo horta badda saax qayb uu kala baxdaa xillina deer waay xillina waxa waay gu' waay xilliga hadaan ku jirno oo hadda xilligan roobku nagu daayay aniga adigaba waxa waa xagaay waay xagaaygan malaygiisa ebel waay hore anaga badda markii xagaay la gaaray maba shaqay jirin laakiin hadda hormar waxa sameeyney malaygii doomankii bukusaan sameeyney sida markaba amal u baxayaan baddi aadayn 15 maalmood ay ku maqnaanayaan doontii u buuxda imaaneed meeshii markii hore doontii laga xiro oo ninka badleyda amba asiga cidiisa familkiisa isaga hor ma jirin dhaqaal la'aan oo xagaay waa meel wax ka keenay mal u dhig jiray hadda xilli jaanis waxaan noo soo baxay in aan bicnaha malaygii aan ka keenay cigo miraley cadale warshiq dhulkaas dheer doonta aaday waa soo kaluumeysan wixii malay ay heesho ilaa 15 maalmood ilaa 15 maalmood ee magnaane maraakiib 6 bil 4 bil ee badda ku jiraan ayada laakiin 15 maalmood baraf ku filnay qaadanay hadda anaga xagaay iyo gu iyo deer nooma kala baxsano maadaama shaqada badi aan la jaan qaadno xilliga ay diiday wax diidaysana wajiga kala cusub u sameysanay xilliga ay albaabada dhan ay wada furiyeen oo baabkeedan ay wada furiyeen aan macnaha meeshii ugu sokeysa aan ka galnaa wax keenayna markii ay xirantana dhul dheer loo aada ciiga masiiga waa ilaa iyo warshiq ilaa cadale ee hunurgood ee jamal aan dheertay jamal ku aadan dhulkaas aan soo wada marayna malay dhulkaas laga keenaa saas waa markii ilaa 15 maalmood doonta maqnaane waxaan ku iimaanay xasan oo eedo ciirciireeso malay ka buuxay iimaane markii xilligii xagaagii meeshaas nooga baaqday oo albaabku naga xirnaan jiray oo aan shaqalaanta naga jiray
maalmahan waxaan maqlaynay in badda ay ku dhex maqan yihiin dhalinyaro wadatay doomo kaluumeysi oo ka amba baxay xeebaha Muqdisho arintaasi maxaa ka jira imisa doon ayaa ilaa iminka la leeyahay
kaluumeysatada 9 doon aan naga dhuntay waxayna naga dhumeen xilligii oo roobka gu'ay daayeen oo roob mihigaan oo bilowday xagaagii iyo gu'ay meesha iska galayeen roob oo mihigaan ah Muqdisho gudeeda ka bilowday badana si fiican uga daayay badda marka roobkaas markuu doon ninka doonta waday waxaa u suurta galayeen in magaalada meesha ka jirtay inuu arko amba u fahmo marka qaar koodna jeeyaal ay wataa qaarna jeeyaal moota qaarka jeeyaalka aan wadanin aad u dhibe dhibe ku naqaneen 9 doon waxa qabsatay sida aan dareemayo in ay magaaladii ay fahm waayeen roobkaas oo ka wada qariyay ay meeshii ay bariga ay kasoo aadalayeen badda ay gudaha u galeen badana dhamaad ma lahan xasan waxaa dhacda marka in 4 doon oo ilaahay magaadirtiisa ay kusoo naqdaan oo nasiib u yeeshaan in ay bariga ay dib u soo raadiyaan 3 adiga marka hore timid halkana waxay ku timid ay macnaa ay nasiib ay ku yeelatay markab socday aragtay markabkii waxay u maleysay magaalo asigii soo raacdeen lakiisa markay soo raacdeen magaalada saas ay ku yeeshaan 4 doon saas ay noogu soo galeen talka hadda naga maqan shan doon waa oo ku maqan badda
shantaas maxaa aad war iyo wacal ka haysaa
warbixinno oo goos goos aan soo gaaray hadda war waxaan la lahaa hindi oo kale laga helay warkii dawladda hindi xarina si qaaday 9 qof ay ka qaaday dooman hindi ay geysay laakiin warka ma hubno oo macluumaad aan hubno ma ahan oo aan la wadaagi lahayn wasaaradda kaluumeysiga ama safaaradda hindi oo kale aan la wadaagi lahayn ma laakiin macluumaadkii oo dhameystir marka aan helno aan rabno inaan dhahno wadankaas nimankii lagu hayaa sida hadda korba ay dhacday oo Sri Lanka oo looga keenay saddex ay ahaayeen saddexdaas looga keenay wadanka Sri Lanka dowladda Soomaaliya ay gacan ay nagu siisay iyo wasaaradda kaluumeysiga iyo safaaradda Soomaaliya wada hadal dhaxmaray in nimankaas burcadbadeed ma aysan ahayn dad shaqaysanayn ay ahaayeen sidaas anaga lagu soo wareejiyey raggan marka waxaan aanan markii aad wadan aku hoosatiin oo tan malada laga saaro amba dadka markii wax ka maqan yihiin haan garof ay gacanta gashaan waxaa ku soo gaara warar aan hubneyn oo ku soo gaara
Haaji Kamal ugu dambeyntii kaluumeysatada qaarkood oo aan la kulmay waxa ay ka cadanayaan in maraakiib shisheeye oo ku sugan gudaha badda ay dhibaato ku hayaan marka hadii aad sharaxdo maxaa kamida dhibaatooyinka aad ku qabtaan maraakiibtaas
waxaa kamida in dawladdu markii badii aadaan maraakiib oo kalumeysi oo sharci dare ah ay caqabado xoog leh ay kala kulmaan oo ku hadda xataa maqan inay dil u geysteen ay macquul ay tahay markabka wadan uu leeyahay ma joogyo inuu biyo u salaheen oo ka kalumeysay oo ogyahay dowlad Soomaali oo arkaa wuxuu isla caqabaday naftada ku yihiin ama lagu qabanaa inta lagu qaban doontaan macnaa markabka ku dil amba kor ka saar taas waa dhacda laakiin oo caqabada ugu weyn oo ugu xun oo anaga hadda ka shaqeysan lahaynahay maraakiibta sharci darada oo kalumeysiga waay xilliga hadda aan ku sheegay oo maalinta aan ku leeyahay waxaan nooga daran habeenki habeenki waxaan dhacay xasan doonti waxay ka soo saaray ego kale soo saaray jilbi iyo jeestay daasare biyo koray galay biyo kor markay qalabkii daadinay qalabka markay daadsaalna wardiyal reeba halkaasna wardiyo toos u haaya wax soo socdo iskaga ilaalna oo markaba si ugu leexdan hadii maraakiibtas maraakiib sharciyeysan ay yihiin amba maraakiib ganacsi ihiin nalkas deerkan waa kale xanaaya kan kalumeysiga ma kale xanaa waa kor marsiina
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha iskaashatada gobolka Banaadir Kamal Maki Aways oo waramayay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysti
dhinaca gobolka Jubada hoosana deegaanka Goobweyn oo ah halka ay ku kulmaan badweynta Hindiya iyo wabiga Juba ayaa waxa ku nool kalumeysata aan awoodin inay iibsadaan agabka lagu kalumeysto waxana la gaarsiiyay agabkaas oo ay doonayaan ku jiraan waxana arintaas soo dhaweeyay dadka deegaanka oo qabay baahiyahaasi faafaynta warkan waxaa magaalada Kismaayo soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
deegaanka Goobweyn ee wuqooyiga magaalada Kismaayo waxaa ku nool dad isugu jira beeraley kalumeysto iyo xoolo dhaqato kuwaas oo noloshooda ku maaraya hadda waxyaabaha ay haystaan Goobweyn oo ah halka ay ku kulmaan wabiga Juba iyo badweynta Hindiya waxaa ku nool dhalinyaro kalumeysta ah kuwaas oo aan haysan agabkii ay ku kalumeysan lahaayeen hase ahaatee wasaaradda kalumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubaland oo kaashanaysa hay'adaha deeq-bixiyasha misna ka duuleysa baahiyaha dadka deegaanka Goobeyn ay qabaan ayaa toddobaadkan gaarsiiyay halkaasi agab kalumeysi oo doomo ay ugu horeeyaan waxaana ka mahadceliyay agabkaasi dadkii deegaanka ee lagu deeqay doomahaasi si ay noloshooda u maareeyaan sidoo kale waxaa deegaankaasi laga hirgeliyay suuq kalumeysi oo loogu talagalay in dadka deegaanka ee kalumeysada ahi ay kalunka ku iibsadaan
baahi doon oo weyn ayaa ka jirtay Goobweyn alxamdulillaah maanta waxaan noo bilaabatay in baahidu ay soo dhinto inta dhimanna insha allah wasaaradda kalumeysiga iyo hay'adda afsi inay noo soo dhameystiraan ayaan ka rajaynaynaa
ma lahaynin goob kalumeysi aan kalunka aan ku gadgadano ma lahaynin meel aan suuq ahaan loogu tooso hadda suuqan helnay alxamdulillah alfaaxna suuqan ka helnay Goobweyna suuqan ka helnay Kismaayaba noolagala imaada oo noolagala gataa had
Cumar Cabdullaahi Maxamed waa gudoomiyaha deegaanka Goobweyn waxaana uu dhankiisa ka mahadceliyay agabka la soo gaarsiiyay kalumeysatada ku nool deegaanka Goobweyn ee wuqooyiga magaalada Kismaayo
tobankii duul oo deeqda ahayd in soo gaartay ilaahi cidda uu calfay tobanka ugu horeyso labaatan qufood baan gudbinay annaga tir labaatan qufood ah ayaan gudbinay una gudbinay afsi in ay maarata muxuu ahaa ay dooman helaan ilaahay amarkii waxaa nasoo gaaray hadda sidaad aragtaan toban qufood soo gaartay hay-adduna waxay noo ballanqaaday iyo macalin wasiirka dowlad goboleedka Jubaland ee kalumeysiga iyo kheyraadka badda inoo ballanqaadeen in tobanka dambena ay soo dhameystirnoo soo dhameystirmi doonaan
gabagabadii waxaa munaasabadda agabkaasi lagu wareejinayay ka hadlay Cabaas Cali Ibraahim wasiirka wasaaradda kalumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubaland waxaana uu sheegay in ay wadaan dadaallo xoogan oo ay wax uga qabanayaan baahiyaha ay qabaan kalumeysatada ayna dhageysteen cabashadooda la xiriirta agabyada ay u baahan yihiin si kalumeysigoodu ugu sii fududaado
qorshidiin oo dhan waxaan rajaynaynaa in wax badan ka qabano insha allah mashruucyo badan iyo barnaamijyo badan ayaa jiro hay-adaha deeqda bixiya oo caalamka ka mid ah ayaa jira insha allahu inay deegaankan wax u qabto rabo qaabkan idinku soo hagaajin laheen ayaan ka shaqaynaynaa sifo wax laydinku qabto ama kheyraadka baddeena iyo barigeena buu ku jiro si ay ugu faa'iideysano insha allah
deegaanka Goobweyn oo ay ku nool yihiin dad noloshooda siyaabo kala duwan u maaraya ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwo kasoo kabsanaya dhibaatooyinkii dagaaladii sokeeyay ee dalka ragaadiyay waxaana hadda dadka deegaanku ay bilaabeen in ay sameeyaan kalumeysi qaarkoodna waxay u dhaqaaqeen dhanka beeraha si ay wax soo saarkooda u kordhiyaan halka qaarkoodna ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ahi waxaase haatan deegaanka goobeyn laga dareemayaa isbeddel dhanka nolosha ahi inkastoo toddobaad kasta halkaasi ay gaaraan maalmaha fasaxa boqolaal shacabka magaalada kismaayo kuwa oo deegaankaasi u dalxiistaga aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
muwaadiniinta soomaalida ah ee ku nool xaafadda isliihi ee magaalada nairobi ee dalka kenya ee ku safra waraaqaha aqoonsiga soomaaliya ayaa sheegaya inay dhibaato ku qabaan in ay ka safraan dalka kenya oo ay muddo bilooyina ku xayiran yihiin kadib xiritaankii safaaradda soomaaliya ee kenya oo ay markii hore muwaadiniintan ay ka heli jireen waraaqaha socdaalka ay u baahan yihiin khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan noo soo diray
qoyska cabdirasaaq maxamed ayaa ka mid a muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku safra aqoonsiga soomaaliya ee ay saameynta ku yeelatay xirnaashaha safaaradda soomaaliya ee kenya oo ay markii hore dadweynuhu ay ka heli jireen adeegyada la xiriira warqadaha dhanka socdaalka ee ay muwaadiniintu u baahan yihiin safaaradda soomaaliya ee kenya ayaana muddo ku siman lix bilood u xiran khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya walow hadda ay muuqato rajo dib loogu furayo safaaradda maadaama dhowaan labada dowladood ay sheegeen inay dib u soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada waddan
safaaradda xirnaanshaheeda waxay noo keentay culays aad u fara badan waxaa ka mid ah inaan cusbooneysiin weyno baasaboorradeyni oo marar badan ama qaarkood ay dhacsan yihiin waxaa kaloo ka mid ah culayska ay nagu keentay isu socodkii labada waddan oo mar walba ay safaaradda aad u fududayn jirtay oo aan ka heli jirnay muxuu ahaa waxyaabaha ay ugu horreysa go homeka oo kale culays aad u fara badan ayay nagu haysaa waxaa ka mid ah in familiyadii nagu soo degay markaasi isbitaalada u imaado oo kaleeta in ay dib u laaban waayeen oo kale islaan hadda habarartiida oo kale aad ay ugu xayiran tahay meeshan go homekina ma shaqaynayo safaaraddiina ma lahan waddooyin kale oo la mari karana ma aysan jiraan marka safaaradda xirnaashaheeda waxay nagu tahay culays aad u weyn gaar ahaan xaafadda islii ummadda ku noolna aad ayay mar walba muxuu ahaa howlaha ay u qaban jirtay safaaradda uu ahaa mid aad u weyn guud ahaan soomaalida ku nool nairobi waxay ahayd safaaradda shaqooyin aad u weyn ayay u qabanaysay marka culays ayay nagu tahay xirnaashaheeda inkastoo aan helayno wararka qaarkood in dib loo furi doono marka taana waxay noo tahay runtii farxad aad u weyn baahideena muddadii ay xirnayd safaaradda lama heli karaynin wayna adkeed runtii in baahidaasi la daboolo
muwaadiniin badan oo soomaali ah oo ay baasaboorradu ka dhacsan yihiin kuwaasoo aanan haysanin meel ay ka soo cusboonaysiiyaan baasaboorradooda dalka kenyana aanan ka bixi karin ayaa ka mid ah dadka lixdii bilood ee lasoo dhaafay ku xayiran magaalada nairobi sida uu sharaxayo axmed xuseen maxamed oo ka mid ah soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi
dad badanaa u dhibaataysan sababtoo dadku waxay ku baxaan ayay la'yihiin way ku xayiriin magaaladii marka waxyaaba badan oo dhibaato way jiraan sababtoo jidki ma mari karaan oo jidki waa loo taagan yahay dadka waa lagu qabsanaa marka safaaradda wax badan ayay u haysay soomaalida aanan la ogeyn dadka hadda ay ku baraayeen marka ay baxday oo dalka ay labada dal ay kala qaateen calaaqaadka marka dhibaatooyada oo ugu weyn waxay dad badan waxay ku xirxirman yihiin sida gaari soo kale dadka lagu xiro kale waa soo day jireen safaaradda dad bay xilsaari jireen laakiin intiiba haddii safaaraddii ay hawada ka baxday dadkii dhibaatadii aad ayay ugu culsaatay waddada isku socodka ma jirto oo xiriirka labada dal wuu xumaaday marka dhibaato weyn ayay ahayd in soomaalida safaaraddooda jaaliyad dhan oo safaarad aan waddan ku lahayn waa culayskeed ayaa jiro marka dhibaatadaas ayaa
cabdiqaadir cabdi diini oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada nairobi oo sheegay in xirnaashaha safaaradda soomaaliya ee kenya uu saameyn weyn ku yeeshay nolosha qaar ka mid ah soomaalida ku nool dalka kenya ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay inay dib u bilowdo adeegyadii ay safaaraddu bulshada u haysay
wax walba oo dadku ay u baahnaadeen oo safaaradda adeeg ahaa markay istaageen dadkii dhibaato badan bay dareemeen dad baa brosesi ku jiray oo warqado uga baahnaa meesha boorro uga baahnaa nidaamyo badan uga baahnaa dad baa caafimaad aadi jiray ayagu haddaa labkuro yahay oo uga baahnaa dokumenti uga baahnaa dhammaan waxaasoo dhan dhibaatada ummadda ku dhacday ka mid tahay oo ku habsatay intaasoo bilood bay soo qaadatay way soo jiitantay hadda markii heshiiska la galay labada dowladeed ay soo baxday rajaa soo baxday dadkiina u iftiintay qof walba memoraalkiisa uu dib u soo laabtay وكو حساب تبعي كيف بحيل هاي الصومالي عادل هجوهم كي إنه هلا تقدر كي عفمات سعد عفمات كي هلا ورقدي وحبر الشط اللي هلا ورقدي باسبور كي اللي هلا دمان وحاسو ده اللي هلا رجدا في آدل صوفتين تيدت كناوي سجهين لكن هذا وحمد دولة الصومالية سفير كي ما دام وجودها تجي أسوق سفير كي الصومالية وسفارته إنا دور معلومات وهذا أن ملينا إنا يدبوا دعوة إنا يدبوا دعين مركا أركتدا بالشدة إيو أستان يدهان وحن باقهن أصرينا إن سفارة الصومالية لسود الدتيو
دوان أيه هيد مركي لبده دولة دود الصومالية هي كينيا أي شيئين إن يدب سعليين حريكي لبده ودن إن كستو لبده ودن أي سندب سر رسمي أوقفرين سفارته هذا بل سوى حجرته رجاء إن دبلوه الجليو حرمها لبده سفارته تاسو صومالي ذا كنا الحافظ إسلينا رجاء للنساء خضر محمود حريد VOA نيروبي
subax wanaagsan markii aad dhageystayaal dawladda New Zealand ayaa ku dhawaaqday in wixii ka dambeeyay talaadada toddobaadkan dadka soo galay New Zealand ee ka imanaya gobolka Victoria ee dalka Australia oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalkaasi aan la karantiili doonin faafaynta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA ee dalka Australia Ibrahim Umar Bafo
dalka New Zealand oo kamid ah dalalka sida aadka u maareeyay cudurka COVID-19 ayaa xuduudihiisa waxa kaliya uu furay waddanka Australia oo xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyo hase ahaatee dhowr toddobaad ka hor ayuu ka xirtay xuduudiisa gobolkan Victoria oo dib ugu soo laabtay cudurka COVID-19 inkastoo hadda Victoria uu ka sii yaraanayo caabuqa coronavirus waxa dib ay xiriirka dhanka socdaalka ay soo fureen gobolada kale ee waddanka Australia iyo dalka ay dariska yihiin ee New Zealand. Xukuumadda New Zealand ayaa ku dhawaaqday in caawa saq dhexe wixii ka dambeeya ay muwaadiniinta Australia ee ku nool Melbourne iyo Victoria ay si shuruud la'aan ah iyadoo aan la karantiilin u soo geli karaan waddankeeda. Arintan ayaa waxay faa'iido weyn u tahay labada shacab oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Haddaba magaalada Auckland ee waddanka New Zealand waxaa ku nool Soomaali badan, waxaana ka mid ah Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo iga waramay talaabadan ay qaaday dowladda New Zealand.
Ibrahim oo waxaa caawa saqada dhexe laga qaadaya magaalada Melbourne ee ka tirsan dalka Australia xayiraadii ka saarneyd waddanka New Zealand in ka badan muddo hal bil ah kadib markii laga helay magaalada Melbourne cudurka COVID-19.
Melbourne iyo New Zealand waa maxay xiriirka ka dhexeeya?
Melbourne iyo New Zealand waxaa ka dhexeeya dana aad u badan oo ay ugu horeyso ganacsiga iyo dalxiiska. Sidoo kale waxaa Melbourne ka shaqeysta dad badan oo New Zealanders ah, kuwaasoo dhibaato badan ka soo gaarta xayiraadaha Melbourne kadib markii 14 lagu xayiro hotel, kharajka cuntada iyo jiifkana laga qaado.
Xayiraadahan marka la soo rogo, dhibaatada ay u geysan karto bulshooyinka gaar ahaan midda Soomaalida marka la haynoo sharxo Cabdulqaadir.
Waxaa iyadana sidoo kale xayiraadaas wax yeeshaa dadka Soomaalida ah ee ku nool Melbourne iyo New Zealand, iyadoo Melbourne ay tahay magaalada ay Soomaalida ugu badan yihiin ka degan yihiin dalka Australia.
Sidee bay u soo dhaweeyeen Soomaalida degan dalka New Zealand xayiraadan la qaaday ee dhanka safarka?
Soomaalida New Zealand degan iyagana aad bay u soo dhaweeyeen in xayiraada laga qaado isu socodka Melbourne iyo New Zealand, waxaana taas ay faa'iido badan u leedahay New Zealanderska ee mar walba u shaqo tago Australia kana shaqeysta halkaas.
Weli Australia xuduudaheeda waxa ay ka xiran yihiin adduunyada kale marka laga reebo dalka New Zealand. Waxayna qorsheynayaan Australia inay furi doonaan dabyaaqada sanadkan amba bartamaha sanadka soo socda ee 2022. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haatan waa xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka qaramada Yurub haddii aan ku bilaabo, wareegiisii koowaad ayaa gabagabo maraya oo gruubyada qaar lasoo gabagabeeyey. Gruubka B iyo C ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo afmeeray, waxaana xulka qaranka ee Belgium oo Finland ay ku wada jiraan gruubka B uu ku adkaaday 2 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Lukaku ayaa golashaasi mid ka mid a u dhaliyay qarankiisa, walow gool laga diiday, haddana goolka uu dhaliyay waxa uu ka dhigayaa ciyaaryahan leh 3 gool oo waxa uu la mid yahay xidigaha ay ka mid yihiin Cristiano Ronaldo iyo Sheikh oo min 3 gool dhaliyay. Sidoo kale isla gruubkaasi xulalka qaranka ee Ruushka iyo Denmark ayaa fooda isku daray, waxaana xulka qaranka ee Denmark uu ku soo badiyey 4 gool iyo halkaasi oo suuragelisay labadii kulan ee horey laga badiyey inuu iska iloobo uu kaalinta labaad ku soo baxo. Finland, Ruushka iyo Denmark ayaa dhammaantood isku dhibca noqday, laakiin marka la eego goolasha ay dhaliyeen ayaa u suuragelisay Denmark in ay kaalinta labaad ku soo baxdo. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco gruubka siina, wadamada Holland iyo waqooyiga Macedonia oo kulmay xulka qaranka ee Holland ayaa 3 gool iyo waxba ay guusha ku raacday. Ciyaaryahan Wijnaldum ayaa goolashaasi 2 ka mid a u dhaliyey, waxa uuna noqonayaa xidig kale oo 3 gool leh tartankan bilowga ah ee qaramada Yurub. Austria ayaa iyaguna waxay 1 gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka Ukraine. Gruubkaasi waxaa ka soo gudbay Holland iyo Austria. Holland waxay sugaysaa ciddii ay fooda isbari lahaayeen wareegga 16-ka, laakiin Austria waxay isku beegmeen xulka qaranka Talyaaniga, halka Denmark iyo Walesna ay fooda isla galeen. Caawana waxaa lasoo gabagabeynayaa gruubka D oo qaramada Scotland iyo Croatia ay fooda isku dari doonaan, halka Jamhuuriyadda Jeega iyo Ingiriiskuna ay kulmi doonaan. Dhinaca iyo waddanka Brazil uu ka soconayo koobka qaramada Latin America ayaa isna kulan adag oo goor dhaweyd soo gabagabooyey, waxa uu dhex maray qaramada Uruguay iyo Chile. Labadan qaran ayaa ciyaartoodu waxay ku soo dhammaatay 1-1 oo intaas isla dhaaf waayey, laakiin waxaa xusid mudan in xulka qaranka Uruguay oo goolka lagala hormaray uu goolka ay keensadeen u dhaliyey ciyaaryahankii muddada dheer u ciyaaraya xulka qaranka Chile ee Vidal. Dabcan goolkaasi waxa uu ahaa gool iska dhalista oo otareta. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaanba xubintana ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascad dowda ku dhaafaya sidaa
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aanu saakaydin ku talagalay.
Idaacaddii Saaka iyo Caalamkana dhegeystayaal, waa naga intaas waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.